Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein. Je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue. Welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Eduard Vallaste, suur Saksa riigi sünd. Eesti kirjastus, Tallinn 1942. Rahvuslik revolutsioon Baieris, Ruuri piirkonna okupeerimine. Olukord Saksamaal oli vahepeal muutunud üha halvemaks. Leidis aset rida sündmusi, mis sundisid Adolf Hitlerit viima oma partei tegeliku võitlusse Saksamaa ja rahva päästmiseks, kuigi partei ei olnud selleks veel küllaldaselt tugev. 10. jaanuaril 1923 võtsid prantsuse väed enda alla Saksamaale kuuluva Ruuri tööstuspiirkonna, et sundida Saksamaad maksma heaks tegemismaksusid. Saksa elanikkond alustas passiivset vastupanu. Prantslaste korraldusi ei täidetud. Vabrikuis pandi töö seisma, puhkes üldstreik. Üksikud rahvuslikud aktivistid, peamiselt rahvussotsialistid, purustasid raudteeliine ja sildu, et teha sissetungijail elu Saksamaa-alal kibedaks. Üks rahvussotsialistidest Albert Leo Schlageter anti reetjate poolt prantslaste kätte ja lasti 26. mail 1923 maha Düsseldorfi ligidal Koltzheimi nõmmel. Saksamaa tolleaegne riigikantsler Konom toetas rahva passiivset vastupanu, kuid sellest oli vähe kasu. Relvadeta ja juhita rahvas ei saanud seisma panna eeskujuliselt organiseeritud ja hambuni relvastatud vaenulisi väeosi. 26. septembril 1923 tuli passiivne vastupanu lõpetada ja rahva poolt kantud ohvrid olid ka seekord asjatud. Inflatsioon haripunktil. Saksamaa majanduslik seisukord muutus ikka katastroofilisemaks. Rahavääring langes pöörases tempos. Inflatsioon viis arvudeni, mis ületasid isegi julgeima fantaasia. Valitsus trükkis paberraha piiramata hulgal ja kõrgendas palkasid. Tagajärjeks oli hindade veel suurem tõus. Rahal, mis täna sisse võeti, ei olnud homme enam väärtust. Ühe kirja saatmiseks postil oli tarvis postmarke 10 miljardite riigimarkade eest. Dollari kurss tõusis 1 biljoni riigimargani. Algas pöörane spekulatsioon. Kahtlased ärimehed, peamiselt juudid, kiskusid enda kätte suuri varandusi. Saksamaal asuvad varandused läksid võileiva hinna eest välismaalaste kätte. Valitsus oli selles hirmsas seisukorras nõutu. Rahvas aga kisendas päästvate tegude järele. Mis pidi sündima, seda rahvas ei teadnud. Kuid igale inimesele oli selge, et midagi peab sündima, kui rahvas ja riik ei pea hukka minema. Hitler Saksa võitlusliidu juhiks. Adolf Hitleri ja rahvussotsialistide selgitustöö tagajärjel tekkis Bayeris rahvuslik oppositsioon, mis oli suunatud Berliinis võimutsejate poliitiliste lehmakauplejate vastu. Kuid teiselt poolt oli Bayeris ringkondi, kes tahtsid monarhiat jalule seada ja endist kroonprintsi Ruprechti kuningatroonile paigutada. See oleks võimalik olnud ainult teatava võõrriigi abil Saksa riigist lahkulöömisel, mis oleks tähendanud Saksamaa veel suuremat killustamist. Olukord ei lubanud Adolf Hitleril enam viivitada, kui ta tahtis midagi teha Saksamaa päästmiseks. Tema partei oli saanud toetust mõne teise organisatsiooni liitumisega. 1. ja 2. septembril 1923 Nürnbergis peetud Saksa päeval olid rahvussotsialistlik Saksa töölispartei, Oberlandi liit ja organisatsioon Riigilipp liitunud Saksa võitlusliiduks, mille poliitiline juhtimine läks 25. septembril Adolf Hitleri kätte. Võitlusliitu kuulus ka Saksa armee maailmasõjaaegne kindral kortermeister kindral Ludendorff. Bayeri valitsus vastas Saksa võitlusliidu jõudude koondamisele seega, et määras doktor von Kaari ülem komissariks piiramata volitustega täitva võimu alal. Doktor Kaar pani kehtima erakorralise seisukorra ja keelas ära rahvussotsialistide meeleavaldused. Riigipööre Münchenis. Adolf Hitleril oli selge, et revolutsiooniline väljaastumine kogu Saksamaa riikliku võimu vastu on lootusetu ettevõte. Küll aga võis olla välja vaateid võimu haaramiseks Bayeris, et siis kaasa tõmmata ka seni veel kõhklevaid patrioote ja rahvusliku revolutsiooni levimisel minema pühkida Saksamaa marksistlikud valitsejad. Ta määras rahvusliku revolutsiooni tähtpäevaks 8. novembri, marksistliku novembri revolutsiooni 5. aastapäeva, et Saksamaa saatust uuele teele pöörates ära pesta rahvusliku häbi sellelt päevalt. 8. novembri õhtul pidas ülemriigikomissar Dr. Karl Müncheni Bürgerbräu keldris koosolekul programmilist kõnet. SA-mehed piirasid maja ümber. Kell 8.45 ilmus Adolf Hitler püstolitega relvastatud kaaslastega, asus poodiumile ja teatas, et on käimas rahvuslik revolutsioon. Kuulutas Bayeri valitsuse tagandatuks ja teatas ajutise valitsuse loomisest. Ülemriigikomissar Dr. von Kahr, Bayeri sõjavägede juhataja kindral von Lossow ja politseiülem von Seisser kutsuti kõrvalruumi, kus Hitler andis neile ülevaate olukorrast ja tegi ettepaneku revolutsiooniga ühinemiseks. Ta pakkus von Kahrile Bayeri riigihoidja ja von Seisserile Saksa politseiministri kohta. Kindral Ludendorff pidi asuma rahvusliku armee etteotsa, et viia Bayeris alanud rahvuslik revolutsioon võidule kogu Saksamaal. Enda kätte võttis Hitler võitluse poliitilise juhtimise. Kahr, Lossow ja Seisser avaldasid nõusolekut. SA juht lendur kapten Hermann Göring oli sel ajal oma meestega linnas kindlustamas julgeolekut. Hitleri teised võitluskaaslased vangistasid Bayeri valitsuse punased ja mustad liikmed, samuti ka Müncheni linnanõukogu terves koosseisus. Ülestõusu maha surumine. Kindral Ludendorff oli lubanud vahepeal Karl Lossowil ja Seisseril ausõna vastu Bürgerbräu ruumidest lahkuda. Need kolm reeturit murdsid aga oma sõna ja ruttasid sõjaväe kasarmutesse organiseerima rahvussotsialistidele vastulööki. Sõjaväe Reichswehri jõud olid revolutsionääridest kaugelt üle. Hitleril ühes tema võitluskaaslastega aga ei olnud enam tagasi pöördu. Ta otsustas järgmisel päeval, 9. novembril, korraldada SA-ga marsi läbi Müncheni tänavate, et selle julge sammuga tõmmata Müncheni elanike kaasa revolutsiooniga. Kell 12 päeval algasid SA kolonnid Bürgerbräu keldri eest marssimist eesotsas Adolf Hitler, kindral Ludendorff, kapten Göring, Tallinnast pärit rahvussotsialist Alfred Rosenberg ja teised. Teel katsetas politsei kolonni korduvalt kinni pidada, kuid tulemusteta. Feldherren Halle juures aga avati rongkäigule tuli. Rahvussotsialist Ulrich Graf hüppas Hitleri ette, et oma kehaga kaitsta teda kuulide eest. mitmest kuulist läbi puurituna langes ta maha. Hitleril purunes jalaluu ja ta sai vigastada ka õlast. Kapten Göringil läbistas kuul jala. 16 rahvussotsialisti sai surma. Kohus Hitleri üle. Truud võitluskaaslased päästsid Adolf Hitleri. Ta kanti kuulirahe all tänavalt ära ja viidi autoga Uffingi Staffeli järve ääres. Politsei leidis tema asukoha järgmisel päeval siiski üles ja ta vangistati. Rahvussotsialistliku Saksa töölispartei ruumid võeti politsei alla. Von Kahr keelas partei ja konfiskeeris kogu tema varanduse. Partei häälekandja Völkischer Beobachter suleti. Igasugune edaspidine rahvussotsialistlik tegevus keelati karmi karistuse ähvardusel. Adolf Hitler anti Müncheni kõrgema rahvakohtu alla. Teda süüdistati riigi reetmises. Suurel protsessil, mida põnevusega jälgis kogu Saksamaa, esines Hitler kartmatult ja vääramatu veendumusega tema poolt juhitud liikumise õigsuse kaitseks. Vormiliselt oli ta kohtualune, kuid ta esines süüdistajana kõigi vastu, kes olid süüdi Saksa rahva õnnetuses. Profetliku ettenägelikusega ta ütles, ma usun, et tuleb tund, kus rahva hulgad, kes täna meie haakristi lippudega seisavad tänaval, ühinevad nendega, kes 9. novembril meid tulistasid. Ma usun, et veri ei lahuta meid igavesti. Adolf Hitler ei oodanud õigeks mõistmist erakondade riigi võimudest olenevalt kohtult. Ta ütles oma kõne lõpul. Selle riigi kohtunikud võivad meid rahulikult mõista süüdi meie tookordse toimimisviisi pärast. Ajalugu kui kõrgema tõe ja parema õiguse jumalanna, aga käristab kord selle otsuse naerdes lõhki, et meid kõiki vabaks mõista süüst ja eksimusist. Kohus mõistis Adolf Hitleri 5 aastaks kindlusvangi. Hitleri ja rahvussotsialistliku liikumise poliitilised vastased hõiskasid. Juhita jäänud rahvussotsialistlik liikumine on likvideeritud. Ja tõepoolest, nii mõndagi vana võitluskaaslast vallutas lootusetust. Nii mõnigi pööras liikumisele selja. Rahvuslik uuesti sünd ja Saksamaa vabaduse tagasivõitmine neis olevat alatiseks nurjunud. Eduard Vallaste, suur Saksa riigi sünd. Rahvussotsialistliku partei uuesti sünd. Enam kui aasta oli möödunud 1923. aasta 9. novembrist, missugune päev on rahvussotsialistliku liikumise ajaloos süngeimaks päevaks, kuid ühtlasi tähistab ka uue ajajärgu algust rahvaste elus. Partei tegevus oli aetud põranda alla. Hitlerit peeti vangis Landsbergi kindluses. Tema suhtes kehtima pandud karmi režiimi tõttu ei olnud tal võimalik pidada mingit sidet oma võitluskaaslastega. Hitleri vabanemine kindlusvangist. Kogu 1924. aasta töötasid Hitleri pooldajad tema vangist vabastamise kasuks. Kuna poliitiline olukord oli vahepeal mitmeti muutunud, oli nende püüetel edu. 20. detsembril 1924. aastal avanesid kindlusväravad ja Adolf Hitler sammus vabadusse. Ülejäänud 4 aastat tema karistusest jäi kandmata enne tähtaegse vabastamise korras. Nii mõnelegi rahvuslasele oli pettumuseks, et Adolf Hitler ei asunud mõne suurema rahvuslikul alusel seisva organisatsiooni või erakonna etteotsa, vaid hakkas koondama oma vana rahvussotsialistliku Saksa töölispartei laiali pillatud ridu. Kes aga Hitlerit lähemalt tundis, sellele ei olnud see mingiks üllatuseks. Adolf Hitler ei ajanud tuulelipu poliitikat. Juba 27. veebruaril 1925. aastal võis Adolf Hitler Müncheni ajaloolises Bürgerbräu keldris rahvahulga määratu juubelduse saatel teatada rahvussotsialistliku liikumise uuesti alustamisest. Taktika uus, eesmärk endine. Liikumine oli läbi teinud raske õppetunni, millest Adolf Hitler tegi järeldusi tuleviku jaoks. Rahvussotsialistliku Saksa töölispartei võitlus erines nüüd põhjalikult kuni 9. novembrini 1923. aastal tarvitatud meetoditest. Kuna tol ajal oli kõik rajatud kehtiva riigikorra vägivaldsele kukutamisele, tundis liikumise juht nüüd selgesti tarvidust poliitilise võitluse teostamiseks legaalsel teel. Hiljem tunnistas Adolf Hitler, et 9. novembril 1923. aastal ei olnud aeg veel küps rahvussotsialistide võimule tulekuks. Müncheni rahvusliku revolutsiooni 10. aastapäeval ta ütles, et ülestõusu niisugune lõpp oli kõige kõrgema tarkus. Rahvussotsialistliku liikumise uuesti alustamisel tuli väsimatu propagandaga ja selgitustööga võita rahva hulkasid uuele maailmavaatele ja poliitilistele tõekspidamistele. Kuigi partei võitlustaktika oli uus, jäi siht endiseks. Poliitilise võimu kättevõitmine Saksamaal. Selleks tuli valimisvõitluse teel saata ikka rohkem liikumise esindajaid parlamentaarsetesse rahvaesindustesse, et nii täiesti seaduspärasel teel taotleda oma lõppsihti. Adolf Hitler ei varjanud oma kavatsusi Saksamaad valitsevate poliitiliste parteide suhtes. Rahvussotsialismi võimule tulekul pidi senine erakondade süsteem kaduma. See kutsus esile vastuabinõud riigivõimu poolt. Algul Bayeri ja siis teiste osariikide valitsused keelasid Adolf Hitleril kõnelemise avalikel koosolekuil. Rida aastaid ta tohtis kõnedega esineda ainult parteiliikmete kinnistel koosolekutel. See raskendas propagandat määratult, kuid seda väsimatult töötas parteijuht organiseerimistöö alal. Võitlusprogrammi kinnitamine. Liikumise jätkamisel ja laienemisel kerkis päevakorrale rahvussotsialistliku Saksa töölispartei programmi küsimus. Seni olid partei programmiks need 25 punkti, mis Adolf Hitler esitas rahvakoosolekul Müncheni Hofbräu majas 24. veebruaril 1920. aastal. Rahvussotsialistliku Saksa töölispartei liikmete esimesel üldkoosolekul 22. mail 1926. aastal Münchenis oli kaalumisel küsimus, kas liikumine vajab uut programmi või mõnesuguseid muutusi senises programmis. Peakoosolek leidis, et olemasolevale 25 programmipunktile ei ole midagi juurde lisada ega neilt midagi ära võtta. Juhi heakskiidul kinnitati peakoosolekul programmi mitte muutmist. Rahvussotsialistliku Saksa töölispartei programm erineb kõigist teistest erakonna programmidest juba seega, et ta midagi ei tõota, vaid ikka ainult nõuab. Programmi nõudmised ei ole rajatud päevahuvilistele probleemidele, vaid käsitlevad Saksa rahva igavesi eluküsimusi. Seepärast need ka ei muutu aastatega. Ainult programmi 17. punkti selle osa kohta, mis käsitleb seaduse loomist maa tasuta võõrandamiseks ja mida rahvussotsialistliku liikumise vastaste poolt sihilikult võõriti tõlgitseti, avaldas Adolf Hitler järgmise seletuse. Et rahvussotsialistlik Saksa töölispartei asub eraomanduse alusel, siis järeldub ise endast, et passus tasuta võõrandamine tähendab ainult seaduslike võimaluste loomist ebaseaduspärasel viisil omandatud või rahva heaolu vastaselt valitsetava maa võõrandamiseks vajaduse korral. See programminõue on esmajoones juhitud juutide maaspekulatsiooni ühingute vastu. Edu parlamendi valimistel. 1926. aasta tõi rahvussotsialistlikule Saksa töölisparteile suurt edu. Kuna Lõuna-Saksamaal oli rahvussotsialistlikul liikumisel juba 1923. aastal hulk kindlaid pooldajaid, hakkas partei nüüd ka Põhja-Saksamaal rohkem pinda võitma. Reinimaades olid kõigepealt doktor Ley, doktor Goebbels, Lutze ja Kaufmann need, kes võitlesid Saksa tööstustööliste kaasatõmbamiseks rahvussotsialistlikule liikumisele. Hannoveris töötasid samas suunas Väsimatult Rust ja Kerl anhaltis kapten Lööper Saksenis, Mutschmann Thüringis Saukel ja nii edasi. Ka Austria ja Saksa Böömi rahvussotsialistid liitusid Adolf Hitleri liikumisega 1926. aastal. Parlamentaarse võitluse teel pääsid rahvussotsialistid kõige esmalt Thüringi, siis Braunschweigi ja Anhalti osariigi valitsustesse. 1926. aastal anti SA-le tema praegune jaotus ja ühtlane vorm. SA kõrgeimaks juhiks määras Adolf Hitler senise Westfaali piirkonnajuhi kapten Pfefferi, kelle lahkumisel 1930. aastal ta võttis SA kõrgeima juhtimise isiklikult enda kätte. Endisest Hitleri löökrühmast välja kasvanud ja Adolf Hitleri isiklikuks kaitseks määratud staabivalvest arenes välja SS Schutzstaffel. Kurt Gruber algatas Plauenis rahvussotsialistliku noorsooliikumise, millele Adolf Hitler andis oma nime. Loodi rahvussotsialistlik üliõpilaste liit, rahvussotsialistlikud juristide, õpetajate ja arstide liidud, rahvussotsialistlik mootorsõidukorpus, organisatsioon rahvussotsialistlik rahvaheaolu ja pandi alus praegusele Saksa töörindele. Saksa riigipäeval oli rahvussotsialistidel 1925. aastal 4, 1927. aastal 7 ja 1928. aastal 12 esindajat. See oli rühmake, keda poliitilised parteid ei arvestanud. Kui aga 1930. aastal pärast katoliikliku tsentrumi tegelase doktor Brüningi valitsuse läbikukutamist korraldati riigipäeva ümbervalimine, valmistas see rahvussotsialistliku liikumise vastastele jahmatama paneva üllatuse. Rahvussotsialistid olid paari aastaga 800 000 häälest tõusnud ligi 6,5 miljonini ja said riigipäeval 107 kohta. Teel võimu juurde. 1932. aasta kujunes otsustavaks võitlusaastaks. Riigipresident kindral Feldmarssal von Hindenburg võttis Adolf Hitleri audientsile ja pakkus temale ministri kohta, mille Adolf Hitler tagasi lükkas. Riigipresident Hindenburg kandideeris oma ametiaja lõppemisel teistkordselt. Adolf Hitler esines tema vastaskandidaadina. Hindenburg sai esimesel valimiskäigul 18,6 miljonit, Adolf Hitler 11,3 miljonit häält. Teine valimiskäik tõstis Hitlerile hääletajate arvu 13,4 miljonile. See Hitleri edu ei muutnud aga fakti, et Hindenburg jäi edasi riigipresidendiks. Kommunistide presidendikandidaat Helmann sai küll hävitavalt lüüa, kuid temale antud 3,7 miljonit häält tõendasid, et kommunistid ei olnud Saksamaal veel kaugeltki kaotanud pinda jalgade alt. Võimu juures olevad erakonnad ei suutnud anda püsivat valitsust. Riigikantsler Franz von Papen tsentrumi rühmast, kelle valitsus ei saanud riigipäeval enamust, saatis 1932. aastal riigipäeval laiali. Uutel valimistel 31. juulil 1932. aastal viisid rahvussotsialistid riigipäevale 230 saadikut, muutudes kõige tugevamaks erakonnaks. Nüüd pakuti Adolf Hitlerile asekantsleri kohta, kuid Hitler lükkas pakkumise tagasi. Kui Papeni valitsus omakorda kukutati, kutsus riigipresident Hindenburg 30. jaanuaril 1933 Adolf Hitleri riigikantsleriks. Teade, et Hindenburg kutsub Hitleri riigikantsleriks, mõjus Saksamaal nagu pikse löök. Rahvussotsialistid eesotsas SA-ga korraldasid hiiglasliku tõrvikrongkäigu Wilhelmi väljakule, kus Adolf Hitler, elatanud riigipresidendi kõrval rõdul, tervitas meeleavaldajaid. Sajad tuhanded inimesed viibisid kirjeldamatus rahvuslikus joovastuses kuni hilisööni valitsuskvartalis, hõisates Adolf Hitlerile. Rahvas teadis, et seda kantslerit ei kõrvalda erakondade kombinatsioonid riigipäeval ja et Saksamaal algab nüüdsest peale uus ajajärk.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten! We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.